Hezký den, jsou tu kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ať kilometry posloucháte v podcastové aplikaci nebo z vysílání radiožurnálu Sport, tak musíme čestně přiznat, že nejsou vysílané naživo, ale že jsou předtočené, ale z obsahu to, doufejme, vůbec nepoznáte. Ve studiu je šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek, vítám tě.
Krásný den všem našim posluchačům.
A je tu s námi host, který má velmi pestrý a úspěšný, stále aktivní cyklistický život. Kdo jím je, Jirko?
No, já mám velikou radost, jak nám dneska do našeho studia radiožurnálu Sport, do pořadu Kilometry Jiřího Ješka, zavítal cyklista, kterého znám už od jeho útlých let, který se stal mistrem světa ve své disciplíně do 23 let. Později už reprezentoval Českou republiku v té elitní kategorii na horských kolech v olympijském cross country. Má samozřejmě ale i zkušenost s nejprestižnější silniční cyklistikou, protože byl účastníkem Tour de France. Naposledy jsem ho živě viděl na závodech na olympijských hrách v Paříži a v roce 2025 v této sezóně zaznamenal skvělý úspěch ve své klasické disciplíně, tedy ve světovém poháru olympijského cross country. Je tedy jasné, že naším hostem je Ondřej Cink. Ondro, vítej.
Dobrý den.
Jaké to je být už konečně vítězem závodu světového poháru? Od toho světového poháru v rakouském Leogangu pochopitelně začneme.
No tak samozřejmě je to krásný pocit, protože pro tohle jsem to vlastně všechno dělal. Prostě vyhrát nějaký ten velký závod. Sice jsem mistr světa do 23 let, ale prostě je jasný, že ta elitní kategorie to je úplně něco jiného, to je ten, vlastně ten nejvyšší level, takže strašně hezký pocit, protože vlastně všechno to odříkání a takový to, že jsem tomu dal prostě 100% a trpělo spoustu mých kamarádů, rodina, a takže já jsem strašně rád, že se to povedlo a spadl mi takový jako kámen ze srdce, no, že se mi to povedlo.
Čím to bylo? Co jsi udělal třeba v kariéře jinak? Co jsi změnil v přípravě? V čem se to posunulo?
Já opravdu nevím, jako co se stalo ten den, ale já jsem popravdě už vlastně v to ani nedoufal, jakože by se tady to mohlo povést, protože poslední 3 roky, tak jsem se trápil hodně se zdravím, hlavně alergie, astma, tak nějak už ty výsledky nebyly úplně ideální, trápil jsem se, ale naštěstí vlastně taková ta láska k tomu, k té cyklistice, ta neodešla, pořád jsem vlastně jako bojoval i přesto, že to prostě, že jsem se těma závodama protrápil. Sice jsem věděl, že mám natrénováno, ale do toho závodu jsem šel prostě s tím, že tyjo, zase se mi bude špatně dýchat, prostě zase je to jaro a vlastně v postupem času tak vlastně se to stávalo i pak i třeba ke konci sezony, že jsem měl problémy s tím alergiem, jo, takže bylo to těžký a už
a je třeba tohle, že jsi na tom zapracoval nějak po té zdravotní stránce?
Určitě jsem na tom zapracoval a tenhle rok se to vlastně tak trošku zlomilo, že to bylo jako lepší, že mě to tolik netrápilo. Pravidelně jsem docházel na alergologii, takže našli jsme nějakou cestu, jak to léčit, aniž by mě to jakoby nějak omezovalo v tom výkonu, abych nebyl z těch nějakých těch léků, které jakoby můžu brát, abych nebyl unavený a tak.
Jsou to nějaký inhalátory, nebo protože zase spousta těch věcí je zakázaných ohledně dopingu, takže...
No, jsou to inhalátory a samozřejmě mám inhalátory, které jsou povolený, ale jenom v určitých dávkách, takže naštěstí jsem jako nemusel řešit nějakou jako výjimku nebo tak a jenom si musím dát pozor, kolik v těch dechů si dávám.
Aha, a kolik je možných?
Tak třeba ten jeden, tak beru vlastně 2 vdechy ráno a 2 vdechy večer.
A kdyby přišly třeba 4, dvojnásobná dávka, tak potom by teoreticky bylo možné, že by vám něco při nějaké dopingové zkoušce našli?
Může se to stát, no, že vlastně když bych si dal třeba 4 ráno, 4 večer, tak to už je docela na ten přípravek, který beru, tak to už je docela dost.
To je jako takže s pivem, když si dáš 1 pivo, tak jdeš domů úplně v pohodě, když si jich dáš 5, tak je to horší.
To tě pak taky najdou. No? Dobře, ale pojďme zpátky k tomu, když už jste s tím začal, že to musí být nesmírně jako na hlavu omezující, když vidíte, že kolem vás všechno kvete na tom jaře a vy se chystáte na závod, nebo už na tom startu toho závodu jste tam rozkvetlá louka, tak to musí být přeci děsivé.
Je to takový boj s hlavou. Já si vlastně pořád jako říkám, nebo snažím se vlastně na to nemyslet a říkat si, tyjo, bude to dobrý, bude to dobrý. A prostě tu hlavu furt jakoby mít nastavenou, takže to vlastně neexistuje, ta nějaká alergie. Ona sice pak přijde, ale prostě se tak nějak jako snažím to mít nastavený a je to pro mě takový jako dobrý mentální trénink.
Měl jsi někdy třeba v diskuzi se svými soupeři pocit, že to třeba trápí i někoho jiného? Řešili jste to třeba s někým?
Jsou tam, jako nebavili jsme se jako konkrétně, ale vím z nějakých zdrojů, že tam, že určitě nejsem jedinej.
Ondřej Cink v kilometrech Jiřího Ježka, tak pojďme k tomu tématu, od kterého jsme trochu odbočili, tedy závod v červnu, kdy už většina luk je vykvetlých a ve chvíli, kdy se jelo v rakouském Leogangu, tak vlastně byly i květiny poměrně dost zablácené, protože tam nebylo úplně takové počasí, že by zrovna bylo krásné sluníčko a všechno bylo úplně ideální. Jak dlouho jste z toho žil, z toho, co se vám tam povedlo v tom Leogangu ukázat?
Já si myslím, že z toho žiju doteď, nebo jako furt to mám jakoby v sobě a strašně mě to pořád jako těší, protože fakt vyhrát závod světového poháru, který vlastně vyhrál tady u nás jenom Jarda Kulhavý, nikdo jiný, tak je to prostě hezký pocit, no.
Jak to vnímali soupeři, protože i oni samozřejmě musí vidět, jak dlouho jsi se trápil s těmi výsledky a že oni podle mě, protože se znáte, všichni se kontrolujete na těch sociálních sítích, ten svět je propojený, potkáváte se různě na soustředěních, tak samozřejmě i ty soupeři vědí, že tomu dáváš maximum a že pak ale v tom závodě to tam prostě není. Tak častokrát se stane, že i to ta rivalita mezi těmi soupeři, potom když to prolomíš, takže snad jako mají i stejnou radost jako ty, když si je porazil.
Já jsem byl docela, jako musím říct, překvapený v cíli, že hlavně z Matiase Flickigera a když to vezmu od začátku, tak když vlastně se odstartoval ten závod a byl jsme nějakým druhým kole, tak jsem viděl, že za sebou mám zase Matiase Flickigera a vlastně ono, vlastně, když jsem měl takovou tu svoji nejlepší sezónu, tak my jsme se tam vlastně tahali s Matiasem Flickigerem o ty vítězství. On byl vždycky ten, co mi to vlastně vyfouk, že to vždycky tak nějak trošku nevyšlo o kousek. A já jsem se vlastně v tom druhém kole otočil a viděl jsem tam zase jeho a říkám si, ty jo, zase on.
To není, zrovna to dneska, není možný. Když mám nohy, tak mi to zase sebe.
Takže prostě jako a hned mi tam prostě najeli ty vzpomínky, prostě fakt, že jsem fakt jakoby nad tím přemýšlel a říkal jsem si, tyjo, tak zase to bude souboj mezi náma, nebo já nevím. No tak vlastně já, když jsem vycítil, že prostě jedu do kopce a viděl jsem, že úplně se netvářil, chytal prostě už 2-3 metry, tak jsem prostě si řekl, tyjo, tak dneska nebo nikdy.
Vy jste měl v tom závodě už ale výborný start, protože vy jste v této sezóně neměl vyjetou tu nejlepší řadu povětšinou, spíš jste startoval z nějaké druhé, třetí, ale tam jste hned po startu zabral úplně úžasně, navíc na tom blátě, které prý nemáte moc rád, a dostal jste se hnedka na čtvrté místo. Ten start, ten si asi určitě pamatujete, protože to byl jeden z těch nejpovedenějších.
Určitě si ho pamatuju, vlastně já jsem měl, myslím, ze třetí řady zrovna. A docela, nebo když jsem se takhle, když jsem se ráno zbudil a viděl jsem to venku, tak mě tohle moc nevyhovuje, tady ty podmínky, takže už ta atmosféra byla taková, tyjo, prší, zima, bude bláto, vlastně na bahně umím, jestli jenom když mám fakt jako formu a teď jsem jako do toho závodu šel, tyjo, nevím, jestli mám úplně formu, podle toho vlastně pátečního short tracku, kde se mi nejelo úplně nejlíp, ten závod si úplně nepoved.
Ale ty už si pár týdnů předtím v Novém Městě říkal, že se cítíš na ten Leogang, tak i když se tam jako, když jsi se probudil do toho dne, tak jsi říkal, tyjo, tak dneska teda zase asi ne.
Ale ono to i i vlastně s vedením týmu, když jsem šel vlastně do nového týmu, do Cubu, tak se mi vlastně šéf ptal, tyjo, my nechceme úplně na tebe tlačit, jo, prostě vyber si tady nějaký prostě dva závody, kde chceš mít to formu, a já jsem mu tam už říkal vlastně už listopadu toho
roku
předtím, že no, jako myslím si, jako mám rád nový město, je to doma, víš co, a hned za 14 dní Leo Gang, ten mi sedí, tak asi tady ty dva závody si vyberu. A vlastně on mi to hned připomněl tohle po tom vítězství, a já si pamatuju, co si mi řekl, prostě nový město, Leo Gang, a popravdě už v novém městě ty nohy nebyly špatný, jenom tam je to takovej už hodně kontaktní závod, rychlej. Byl jsem si se furt jakoby v té první skupině velký a tak nějak furt jako na gumě, a tam chybělo prostě ještě něco takové, prostě něco tomu chybělo, a to přišlo i v Leo Gangu.
Dobře, tak ta chvíle, kdy Matias Flickiger se začíná vzdalovat, a to směrem dozadu tentokrát, co se vám začalo odehrávat v hlavě, protože to je ta chvíle, kdy směřujete k velkému úspěchu, jenomže to už tady párkrát v kariéře bylo, určitě jste si na to vzpomněl.
No právě, to už tady párkrát bylo, kdy jsem třeba takhle vedl závod a prostě se vždycky něco stalo, nebo jel nějaký velký závod na dobrým umístěním. Snažil jsem se tady na ty vlastně věci nemyslet a soustředit se na výkon. Věděl jsem, že v kopcích jsem nejsilnější, že když jsem šel vlastně na špic, ještě když jsme jeli nějak ve třech, ve čtyřech, tak když jsem jel za nima, tak to tempo nebylo pro mě nějak jako extra vysoký, a věděl jsem, že tam mám rezervu, takže jsem vlastně nechtěl čekat, protože jsem chtěl toho využít, té šance. Viděl jsem, že jsme ve čtyřech relativně odjetý už, a já mám dobrý nohy, takže jsem si řekl, že prostě v těch kopcích pojedu na maximum a zkusím to dneska. No.
Olympijský cross country dneska je v podstatě jako neuvěřitelný harakiri z těch sjezdů. Jako to, co dokážou organizátoři připravit jako past právě v těch sjezdech a v těch technických úsecích, tak častokrát ani nevyváží to, co je člověk schopný najet třeba, když má silný nohy do kopce. Tak když už jsi byl v této pozici, že jsi byl sám na špici, je tam pro toho závodníka v hlavě nějaká možnost říct si, hele, pojedu ten sjezd opatrnějc, ať se nerosekám, nebo to vůbec nemůžeš na tohle přemýšlet a jdeš tak rychle, jako kdyby si prostě doháněl třeba někoho a bojoval si o 6., 7. místo.
Já se ještě vrátím k tomu Leo Gangu trošku, protože právě mně se zdá, že takový jediný ten Leo Gang zůstal taková ta oldschoolová trať i z těch sjezdů, že tam
jo, že
prostě,
tam není úplně žádný,
že tam nejsou takový ty technický prvky, co oni tam jako uměle vytvoří, nějaký navežený kameny, ty takový ty rogárny, různý skoky, jo, a je to takový, fakt ty sjezdy jsou na kořenech prostě přírodně, prostě to tam prostě pošlou, a ono se to pak prostě v průběhu těch tréninkových dní, závodních dní, tak se to vyjezdí, a na tom já jsem byl vlastně odchovaný, na tom já jsem byl zvyklý vlastně závodit, takže tady to mi prostě sedí. A pak když přijdou takový trati, jako co vydáme třeba v Brazílii, a tak to je, jako všechno zvládám, ale prostě ta dnešní generace tak prostě je na tom úplně jakoby s tím kolem, jak si s tím dokážou pohrát, jsou na tom trošku jinak, a já trošku tady s tím jako
tak
se
možná
trápím.
Proto ten Leo Gang vyšel, protože i když jsi byl na té špici a byl jsi sám, tak tam nebylo nic, co by tě třeba mohlo jako rozhodit, protože to byly přesně ty sjezdy, na které jsi zvyklý od malička.
Jo, a mě to překvapilo vlastně na tom blátě, že samozřejmě nebyl jsem úplně nejrychlejší, ale prostě všechno jsem jel na jistotu, a ono pak, já jsem se samozřejmě na ten závod pak díval zpětně, a už v některých kolech tak jsem ani nestrácel z těch sjezdů, což mě taky překvapilo.
A ty poslední metry, když jsi věděl, že to opravdu klapne?
No tak to, ono asi jste viděli všichni z nějaký záběry, tak já jsem kroutil hlavou, protože prostě jsem tomu jakoby nemohl věřit, no, že to vyšlo, nebo že to vyjde.
Mně se líbí ta závěrečná cílová fotografie, kdy Ondřej Cink s rukama vedle hlavy projíždí cílem, totálně zablácený, svítí z něj bílé zuby, a je na tom kole jako taková obrovská úleva. Konečně to tam dopadlo. Ve 34 letech konečně to tam mám.
Jo, tak je to pravda, protože člověk už vlastně v to ani nedoufal. Už jsem to jakoby tak nějak takový ten svůj sen a cíl, tak už jsem ho pomalu jako chtěl zahodit a spíš už jsem to jako bral jako ještě že svoji práci, abych prostě domů přinesl nějaký peníze a protože už taky, že jo, už 3 roky už jsme rodina, takže ono taky se ty priority trošku změnily v tom životě, takže asi o to bylo asi krásnější, no, tady ta
Častokrát sportovci říkají, když právě mají tenhle ten okamžik, kdy po dlouhém čekání se jim zase prostě něco podaří, kor v tom vyšším věku nebo vyšším sportovním věku, tak že si občas vzpomenou jako v ten moment i na ty začátky, tak mě to tak přirozeně jako v tom našem rozhovoru chce vrátit zpátky do toho úplného začátku, kdy jsi začínal závodit na kole. Bylo to pro tebe jasně daný, byl jsi ten typ toho mladého cyklisty, který se tím chce živit jednou, chce být ten profesionál a chce to mít jako práci, nebo z tohle to neřešil a prostě dělal si to jako nějaký jeden ze sportovních kroužků a že to byla zrovna cyklistika, byla třeba plus minus náhoda?
Ne, byl jsem ten, co se tím chce živit a měl jsem problémy s nimi doma, protože ty doma mi nevěřili, že jo. Samozřejmě jsem prostě, měl jsem štěstí na třídního učitele, který byl takový fanoušek, takže furt mi dával propusky v zimě, abych mohl ještě zasvětlit něco trénovat, takže musím si říct, že ze školou tam jsem měl trošku pak problémy, když přišlo na zkoušky a tak, takže to jsem si trošku protrpěl a doma taky, že jo, protože tam my doma mi nevěřili, prosím tě, cyklistikou nebo sportem, to se nemůžeš přece živit, to prostě nejde, já říkám ne, já se tím budu živit. Teď jsou na mě pyšný doma, no.
To jsme v jakém věku, kdy Ondřej Cink si musí doma prosadit cyklistiku?
No jak 16-17 let, no.
A v tu dobu už vy sám cítíte, že to na to bude a že cyklistika je také ten sport, který chcete, nebo byly i jiné sportovní varianty třeba?
Tak já jsem se o to zajímal hodně, takže jsem věděl, že ty elitáci, že za to dostávají prostě nějaký peníze, takže určitě se tím jako uživit dá, ale samozřejmě jsem věděl, že pokud se tím chce dobře uživit, tak musím být jakoby patřit mezi ty nejlepší na světě, takže tak proto jsem vsadil všechno na jednu kartu.
Myslím to tak, jestli jste uvažoval i o nějakém jiném sportu, jo. Že to zkrátka nebude jenom cyklistika, ale že Ondřej Cink bude třeba volejbalista.
Ne, já jsem hrával fotbal ještě před cyklistikou, ale prostě ta cyklistika mě fakt nadchla a pak už tam nebylo jako vůbec nic, jenom cyklistika, no vlastně od prvního závodu, co jsem absolvoval.
Já si na ty začátky, kdy jsi začal poprvé už se objevovat i mezi jako dospělými cyklisty, vzpomínám, když jsem tě poprvé viděl na kritériu v Plzni, na lopatárně, na silničním kole, ale všichni říkali, že jsi bajker a že jsi jako nadějný bajker a všichni z toho Plzeňska o tobě básnili, že prostě tohle je obrovský talent. A já jsem viděl jako štíhlýho, hubenýho kluka, který má ale neskutečný tah i na té silnici po té rovině, tak já jsem říkal, tyjo, tak jestli tohle to jako v tom tom tělíčku, jestli se skrývá takovýhle potenciál, tak to teda se máme na co těšit. No a ty jsi tam, první rok jsi tam už jako drze, sice jako úplně nováček, ale drze se tam jako figuroval na těch předních pozicích, no a rok na to už si začínal ty závody vyhrávat a tam jsem začal vnímat už jako právě i tu, ten tvůj potenciál do těch horských kol. Tak jak vznikla ta láska k tomu horskému kolu? Bylo to první kolo, který jsi měl, nebo to nějak vyplynulo třeba díky trenérům? A
tak my jsme měli takovou partu tam u nás na vesnici, kde ještě než jsme vlastně začali závodit, tak my už jsme měli takový ty BMX kola a prostě jsme chodili do lesa, byli jsme celý den v lese, měli jsme s sebou lopatu, hrábě a tam jsme si prostě vyhrabávali cestičky v lese, stavili takový miniskokánky a tam jsme blbili prostě celý den a pak už jsme začali sledovat i jako videa na YouTube, jako Rampage a takové věci, co se jezdí ty velký sjezdy v Americe. Tak jsme si začali stavit i z, vlastně ze dřeva lávky, jo, skokánky a z začátku se spíš vypadalo, že jako to bude nějaký sjezd nebo tak, takže
integrální helma, chrániče.
Přesně tak, takže takhle jsme začali a pak jsem poznal jako doteď svého nejlepšího kamaráda Ondru Paura a ten vlastně nějak tak se dostal k závodům, taková plzeňská amatérská liga horských kol a já jsem hrával ten fotbal a my jsme vlastně chodili na základku spolu, takže on říkal, tyjo, nechceš si zkusit to závodit na jeden závod, je to na 35 minut. Jo, tak já říkám, já nevím, já mám zápas. Jo, tak přemluvil mě, tak jsme vzali kola, já jsem měl fakt jako starý kolo hrozný, ale prostě ještě klipsny, že jo, žádný nášlapný pedály, prostě v teniskách jsem to objel a hrozně mě to jako bavilo, jo, prostě bylo prostě nás tam na startu fakt hrozně dětí, jako třeba 30-40 dětí a závodit mezi sebou, jako hrozně mě to bavilo, když jsem nevím, jaký jsem dojel někde, prostě fakt jako vzadu, ale začalo mě to bavit, tak myslím, že táta měl favorita, ještě takový ty páčky na rámu. No, tak jsem začal každý den jezdit 20 kilometrů a prostě začalo mi to bavit. No.
Ondřej Cink v kilometrech Jiřího Ješka. Říkám si, jestli se někdy dojdete ještě do toho lesa podívat na své dítko, protože spousta těch různých trailů, které si tam kluci uplácejí s lopatami a s hráběmi, tak přetrvává a řada z nich ještě vzpomíná z těch kluků na to, je, podívej se, tohle jsem plácal já, tady jsem to takhle udělal a tohle pořádně kopalo, tak pozor na to.
Já musím říct, že my teď ve stupně vlastně, kde já jsem vlastně začínal i v prvním svém klubu cyklistickým, tak tam byl takový jako lesík a teď se tam jezdí jako i velký závody, UCI závody, bylo tam i mistrovství republiky a je to prostě v tom lese, kde my jsme tam blbli a prostě ta trať vede po těch cestách, kde my jsme prostě jeli, tam prostě jezdili, takže úplně jako neskutečný pocit, já hrozně rád v tom stupně i závodním.
To je ten závod, co pořádal ten tvůj kamarád.
Ano, a ještě ho pořádá ten můj lepší kamarád.
No výborně, takže Ondřej Cink, stavitel tratě UCI.
Stavitel úplně ne, ale samozřejmě vždycky rád přijedu a oni vždycky vymýšlí nějaký nový věci, tak samozřejmě poradím, jestli to jako má smysl nebo nemá, jak prostě vidím ty tratě ve světě, tak vždycky to nějak jako prokonzultujem a já jsem většinou první, který to tam otestuje.
Vždycky je strašně důležitý, na koho člověk narazí na začátku kariéry. Spousta lidí vzpomíná na svoje první trenéry, tak jak jsi to měl ty? Kdo byli ti první, kteří tě ovlivnili v tom, že později jsi se stal až vlastně mistrem světa do 23 let?
Já myslím, že asi nejvíc tady můžu poděkovat Jardovi Rybovi, který vlastně založil prostě teď Outdoor Team Stupno a tenkrát to bylo prostě o pěti klukách, který právě si stavili ty skokánky v tom lese a blbili, tak on prostě je vzal, dal jim tu šanci, dal jim prostě nějaký dres, kraťasy, sehnal materiál od autorů a vyrazili jsme na první český poháry, no, takže a i on byl první, který nás vlastně vyvez i na první světový poháry do Německa a do Belgie.
To je neskutečně zajímavé, že se někdo, a teď to nemyslím vůbec špatně, dokáže vlastně z malého oddílu z vesnice, omlouvám se, ale nebo maloměsta, nevím, jak to úplně berete, ale dostat mezi tu elitu. Co bylo nejdůležitější při tom, aby se ten vývoj nezastavil? Kde vidíte, že byly vlastně kritické momenty, že tady vlastně Ondřej Cink nemusel sedět jako někdo, kdo už pravidelně víc než 10 let jezdí světový pohár?
Tak jako pořád jako tomu věřit, a protože já teď vidím jako v dnešní době, tak vlastně ten zlom, jako že máme super juniory, fakt nadějný juniory, ale pak se to zlomí v té kategorii do 23 let, kde prostě je pochopitelný, že ty první dva roky to prostě jako nejde a že ten prostě závodník prostě musí vydržet a samozřejmě je důležitá ta podpora od těch týmů, ale to si myslím, že tady dneska máme. Dneska tady máme prostě Duklu, reprezentaci, která jakoby dokáže ty závodníky nějak podržet, i nějakou kačku sehnat a vlastně vůbec skoro celý světový pohár. Což třeba u mě, tak já musím říct, že jsem měl štěstí, že vyhrál jsem mistrovství republiky v juniorech a tenkrát si mě vyhlíd Petr Vaněk, který šéfoval týmu, vlastně tenkrát nejlepšímu týmu Merida. A tak tam jsem se dostal a oni mi prostě dali šanci a věřili mi, platili mi byt v Brně, takže já jsem se odstěhoval už v relativně malém věku do Brna a tam mi platili byt, vozili mě po závodech. Měl jsem 10 000 měsíčně, ale mě to stačilo, já jsem prostě potřeboval jenom na jídlo a zbytek jsem měl od týmu, takže toho taky jako taky Petrovi Vaňkovi můžu poděkovat, že vlastně mi dal tuhle šanci a pak už to bylo prostě jenom o mě trénovat, dřít a věřit tomu, že to jednou přijde a přišlo to, no.
Přišlo to právě v té kategorii do 23 let, kdy jsi se stal mistrem světa, všichni jsme tady oslavovali ten duhový trikot a říkali jsme tak a teď už to půjde jenom nahoru. Jak těžký potom je vždycky přechod z téhleté kategorie, potom když už vlastně překonáš tu hranici a musíš do té elity. A teď najednou, ty jsi byl v letech, kdy tady královal Jaroslav Kulhavý, byl tady, ještě dojížděl podle mě Žilin Absalon, nebo už možná končil, ale
no, ještě jezdil dobře.
Byla tady dobře. Ta dominance Jary Kulhavého a Nino Schurtera a potom těch Švýcarů a Němců a tak dále. Tak jaký je ten skok z té hájený kategorie pořád do 23 let, kde jste tak všichni plus minus na tom stejně a když někdo vyloženě ten talent má, tak je tím šampionem a teď najednou je hozený do té vody a tady mezi ty největší žraloky. Tak bylo to frustrující nebo naopak to bylo třeba pro tebe motivační?
Já myslím, že pro mě to bylo motivační, protože já vlastně ten duhovej dres tak mi otevřel vlastně další dveře, kde já jsem z té české Meridy, tak jsem dostal vlastně kontrakt do té velké Meridy, do té světové Multivan Merida Biking Team.
A tam jsem měl výborný parťáky.
A tam jsem měl vlastně parťáky jako je Jose Antonio Hermida. Takže jsem se mohl učit od těch fakt jako nejlepších. Byl to
takový bohem Hermida, jak se o něm mluvilo? Jako i v tréninku? Nebo byl v tréninku profesionál, ale uměl si to jako bavit se s těma fanouškama?
Ale je to Španěl, takže já jich pár znám, jsem závodil ve španělském týmu, to je fakt úplně jiná mentalita. Ale byla vlastně prostě obrovská sranda a vlastně v týmu byla díky tomu jako strašně velká pohoda, což bylo taky hrozně důležitý. Ale samozřejmě uměl být i ten profesionál, takže když fakt jako přišlo na ty fakt důležitý závody a měl se na něco nachystat, tak prostě byl profesionál, takže jo, ale byla to sranda a hlavně, abych se vrátil k té otázce, tak mě to vlastně otevřelo ty dveře do toho velkého týmu a hrozně mě to nakoplo a já jsem prostě byl ten typ závodníka, který se chce ukázat, že prostě si to místo zasloužím a takže jsem do těch závodů vlítnul jako fakt dobře a první rok v elitě, tak já jsem byl celkově pátý vlastně ve světovém poháru a druhej v Andoře. Měl jsem tam i umístění na pódium hned v prvním roce, takže a vlastně ten závod v Andoře, tak jsem prohrál jenom o 6 vteřin s Nino Schurterem, takže hodně mě to motivovalo. No.
Ten váš start kdy jste se dokázal dostat ve světovém poháru bikerů, vás určitě ve chvíli, kdy tady vznikla stáj Bahrain Merida, motivoval i k tomu, že tyjo, vždyť, jak to říkal Jiří Ježek, v tom těle to je, ten tah tam je, výsledky mám. A těch lidí, co zvládnou přestup z horských kol třeba na silnici, už také tady pár bylo.
Jo, tak bylo to takový, ten přestup byl takovej, nebyl plánovaný. Bohužel jako Multiva Merida tak neprodloužili nám smlouvy, ten tým skončil a bohužel jsme se to dozvěděli trošku pozdě. A já už jsem nemohl najít jako jiný, protože jako jiný tým.
To jsme v roce 2015.
16, na konci roku 2016. To jsem byl ještě v Multiva Merida. Jo. A
2017 potom je silnice.
Jo. Takže tam jsme řešili, co bude dál a naštěstí jako v Meridě věděl, že to od nich nebylo úplně hezký, tak mě dali takovou pomocnou ruku, ale my tady budeme podporovat teď Vorturovou stáj Bahrain Merida, oni tě tam na rok vezmou na zkoušku. Říkám, no tak určitě nechci jít teď jezdit kola pro život, takže to samozřejmě beru, protože stejně jsem si říkal, tyjo, stejně jsem si to chtěl jednou vyzkoušet a hned dostat takovouhle příležitost jako být ve Vorturovém týmu, takže jsem neváhal a vzal jsem to, i když mě toho trošku bylo líto, protože jsem končil prostě z bajku vlastně z té světové špičky. Ten poslední závod, co jsem absolvoval, jsem skončil zase druhej. Byly to takový smíšený pocity, ale ze začátku se mi ta silnice moc líbila, musím říct.
Když jsi na tu silnici měl přejít, nebo padlo to rozhodnutí, že by tam člověk přejít měl, tak byl jsi ten typ cyklisty, který sleduje i ty profesionální cyklistické závody, ať klasiky nebo etapové závody, nebo ten svět šel úplně kolem tebe a soustředil se jenom na ty bajky?
Ne, tak já jsem byl takový jako fakt blázen do té cyklistiky, takže jsem sledoval jako i ty silniční závody a Tour de France a prostě ty největší závody na silnici jsem samozřejmě sledoval a líbilo se mi to, bavilo mě to. Takový ty Paříž-Roubaix, tenkrát si pamatuju prostě Zdeňka Štybara, jak přešel taky na tu silnici a jak pak závodil v tom světovém pelotonu, takže jsem určitě fandil. No.
Mě strašně překvapilo v tom roce, kdy ty si vlastně přešel do té silniční cyklistiky, tak jsme se potkali nějak po prvních závodech a ty jsi mi vyrazil dech, jsi říkal, že tě hrozně zaskočilo, kolik silničářů neumí na kole jezdit. Jo, jakože neovládají to kolo tak dobře, jako Ondra Cink hned po tom přechodu, že zjistil, že z těch horských kol má tu techniku na kole i třeba ve sjezdu nebo v projetí zatáčky daleko lepší než kovaní profesionálové, kteří jsou v tom profi pelotonu několik sezon.
Jo, tak musím říct, že mě to jako překvapilo hodně, že ani jsem to já sám nečekal, že jako můžu jakoby z bajku mít takhle nějakou dobrou techniku, ale bylo to přesně o tom, jak říkáš, že to projetí, ty zatáčky, jako fakt mít cit na ty brzdy před tou, jo, vědět, jak si přibrzí a pak prostě, když mělo začít pršet, nebo když pršelo, tak na mokru, taky to bylo něco jiného, jo. To jsem byl hodně překvapený.
A využíval jsi to při těch závodech, že jsi třeba tím mohl udělat pár míst?
Jako já jsem to teda, musím říct, že jsem to využil hodně já jsem jel teda klasiku Strade Bianchi, což byla totální pecka, což se mi hrozně líbilo. Tam jsem to teda využil hodně. My jsme to totiž jeli trošku zamokrá na bahně, takže hned ten první ročník pro mě byl fakt jako těžký. Ale v cíli jsem byl nejlepší z našeho týmu a pak se mi všichni klanili v autobuse a byl to hrozně hezký pocit, ale tam vím, že tam byla spousta pádů a hromadných pádů, já jsem se tomu vždycky nějak dokázal vyhnout a pak vím, že my jsme měli lídra, vlastně Vincenza Nibaliho a jeli jsme na něj a tam byl pád a my jsme se nějak tím propletli a pak tam byl takový sjezd a byl hrozně vybržděný, takový fakt jako rolety a věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, tak ho dovezu do té, tam bylo odjetých asi 20 lidí po tom pádu, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář, jsem si říkal, tak to tady pustíme, no tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil a on tam nebyl, byl jsem tam sám. Říkal jsem si, no tak co teď budu dělat? Samozřejmě vysílačka žádný signál, takže jsem nevěděl prostě, co teda v tu chvíli budu dělat, no tak jsem si tu první skupinu dojel a najednou jsem tam byl Greg Farr, Amber Match, Tibar, prostě já jsem tam byl mezi nima, koukal jsem na to a říkal si, co tady já vůbec dělám. Takže takový jako ty začátky vlastně ty silniční cyklistiky mě hodně bavily.
18. místo konečné na zmíněném Strade Bianche, ale to byla vlastně jenom taková krátká epizoda z těch jednorázových závodů nebo klasik bráno, protože vy jste tam měl především etapové závody.
Z nějakých testů a tak věděli, že budu jako závodník, nebo že mě chtěli vlastně vychovat závodníka na ty dlouhé etapové závody, jako hlavně na ty Grand Tour. Hned jsem měl jako fakt šílený program, všechny ty týdenní španělské etapáky jsem objel a v únoru nebo v lednu, tak už jsem startoval v Austrálii na závodech, na etapovém závodě. I jsem jel okolo Švýcarska, takový svůj první, to byl takový fakt těžký závod, kde jsem vlastně taky dojel do top 20 a bohužel jsme jeli na našeho lídra a tam mi tak trošku, když náš lídr měl hned v první kopcovitý etapě problémy, tak jsme museli zůstat s ním a i když jsem prosil, že mě se jde dobře, asi bych dokázal s těma prvníma, tak jsem prostě musel zůstat s ním. Což se mi hned nelíbilo prostě, což jsem byl takový jako rozpačitý pocity a tam jsem byl takový hodně naštvaný a už tam jsem začal jakoby přemýšlet trošku, tyjo, tohle mě jako nebude bavit.
No, na Švýcarsku konečné 16. místo v horách, myslím tím teda klasifikaci vrchařů, ale tam už většinou jako člověk jede s tím, že asi tuší, že by třeba mohl jet i na Tour de France, ne? Nebo to se rozhodlo až potom?
To se rozhodlo až potom, ale tam už se to řešilo, že protože jsme věděli, že Marotka je jako velká v týmu a já jsem byl jako z nějakých jako více náhradníků týmu. I jsem absolvoval tréninkový kemp s nima na Tenerife. Byl jsem mezi náhradníkama a díky jako velký Marotce, tak jsem se postavil na Tour de France. No.
Jak jsi mluvil o tom, že jsi musel čekat na vašeho lídra a řešil jsi v hlavě, že máš výborný nohy a že kdyby si tu šanci dostal a nemusel si pracovat pro něj, že bys tam třeba celkově byl daleko líp. Tak tohle je podle mě ten hlavní rozdíl oproti tomu, když člověk jezdí sám za sebe olympijské cross country, ten světový pohár a vlastně tam si odbyde ten závod tak, jak má natrénováno a nemusí plnit žádný jakoby taktický plány svýho týmu. A najednou v té profesionální silniční cyklistice, tam si prostě jenom, tam jdeš do práce podle toho, jak to ten den ty manažeři nebo ten sportovní ředitel rozhodne. Tak cítil jsi to v hlavě jako fakt problém v té silniční cyklistice?
Tak začátku trošku jo, jako, ale pak, když vlastně tady po tom momentu, co přišel, byl to vlastně takový ten první moment, tak jsem si jako říkal, ty, ale tady to nechci zažívat jako moc často, já jsem ten typ z těch horských kolů, který chce jako vyhrávat prostě, ale tak pořád jsem tomu jakoby, nějak jsem to jako zahodil a prostě soustředil jsem se zase dál. Pak vlastně samozřejmě lídr, prostě nejelo se mu celou dobu dobře ten závod, takže já jsem tam i v téhle etapě taky ztratil už nějaké možnosti, takže aspoň jsem mohl chodit do nějakých úniků, takže i na Švýcarsku jsem byl v královské etapě v úniku a pokoušel jsem se o nějaký hezký výsledek, takže tohle mě pak jako docela i taky bavilo, že jsem mohl jakoby naskakovat do těch úniků a zkoušet vyhrát etapy.
Říká Ondřej Cink v kilometrech Jiřího Ješka, tak pojďme k té Tour de France, protože to musí být snové pro každého. V první sezóně, ve chvíli, kdy člověk, pravda, měl jste trochu jinou situaci po tom, co už jste měl výrazné zkušenosti ze světového poháru horských kol, ale v první sezóně při silniční cyklistice ve World Tourovém týmu hned se na Tour de France dostat.
Ze začátku to bylo jako fakt super pocit. Super pocit, že vlastně já pojedu největší závod světa. A byla tak trošku chyba, že jsem vlastně nedokázal jakoby přemýšlet, že to vlastně byla chyba tam jet.
Že byla to chyba?
Já si myslím, že kdyby jsem na tu Tour de France nejel, tak že teď tady nebudeme mluvit o vítězství Logangu, ale že nevím, že třeba jsem vyhrál nějaký velký závod na silnici.
Až tak? To byl tak velký důležitý zlom v tom?
Určitě to byla Tour de France, no, která to všechno jako zlomila. A vlastně proč já jsem se vrátil zpátky na horský kola.
Že už ten program od toho začátku, od té Austrálie, až vlastně i okolo Švýcarska, o kterém se mluví, že to je čtvrtá Grand Tour, vlastně, že to je už téměř na úrovni jako Giro, Vuelta a Tour de France, tak dát si potom ještě hned tu tour už bylo prostě pro tvoje tělo moc.
Jo, ten program byl fakt náročný a i díky tomu jsem vlastně tu Tour de France jako nedokončil, i když to bylo fakt kousek, ale vlastně měl jsem zánět v koleni a už pár, nějaký tři etapy jsem s tím jel na práškách na bolest a pak už vlastně nepomáhaly ani ty prášky a přede mnou jako 200 kilometrů etapa byla další a i když to byla ta jako už fakt jako poslední jako těžší a pak už tam fakt ta Paříž byla kousek, tak ale už jsem fakt jako byl už i zlomený psychicky a ta únava byla strašná a závod jsem nedokončil a odletěl jsem domů a začal jsem hodně přemýšlet.
Protože i na práškách jste tím pádem musel jet i tu vlastně nejlepší z pohledu výsledku 17. etapu, 17. přistoupání na Serche Vallier, což je neskutečný kopec. A vy jste tím pádem už v té době jel s handicapem a s tím, že jste i psychicky nalomený, tak já mám tohleto vůbec zapotřebí a bike je lepší?
Tam bylo, je to pravda, že jsem teda tam jel taky na práškách a bolelo mě to, ale v tu chvíli tam byl jeden zajímavý moment, tam se přijela na mě podíval vlastně teď moje manželka a můj nejlepší kamarád, který tam přijeli zrovna tady na tu etapu, která vedla přes Galibier a byli právě na Galibieru a já jsem jim slíbil, že tam budu v úniku a prostě se to povedlo a já jsem zajímavý je to, že já jsem se to snažil, nebo že to vezmu úplně od začátku té Tour de France, tak jsme měli Jona Izagira, který spadnul hned v první etapě, byl to prolog v Německu a zlomil si nohu, takže jsme přišli o lídra, takže naše taktika týmová se úplně změnila a my jsme měli skákat do každou etapu, jsme potřebovali být v úniku, takže já jsem to de facto zkoušel každý den jsem zkoušel jít do úniku a to je taky jako fakt těžký se tam dostat, vychytat ten moment a mně se to fakt povedlo, když tam přijeli. A
jaký to byly pocity na Tour de France v tom největším závodě světa, kde téměř každý kilometr trati je obsypaný fanouškama a ty jedeš na čele v první skupině, to je prostě neskutečný, asi ne pro cyklistu, který prostě od dětství miluje kolo a touží prostě být na té nejvyšší úrovni a pak to vlastně zažíváš v reálu.
Já si vybavuju, jak to nějak vzniklo, ono nejdřív odjelo jako asi už 20 lidí a pak naštěstí ještě některý lidi tam s tím nebyli spokojení, ještě tam chtěli někoho mít a já tam ještě taky nebyl. A naštěstí tam chtěl být Michael Matthews, který nějak bojoval, myslím, o zelený dres a chtěl tam prostě doskočit, aby si jel na bodovací prémii pro body. Takže já jsem se za ním nějak vyvez a dotáhl jsem se tam s dalšíma lidma a byla to jako velká skupina, asi 30 lidí nejdřív ale ta etapa byla fakt královská, takže to postupně odpadávalo, až jsem zjistil, že najednou tam jedu v pěti a vidím Contador Roglič a říkám, co tady zase dělám.
Takovýhle moment, 17. etapa Tour de France a střih 4 dny potom Ondřej Cink už sedí doma a přemýšlí, tyjo, vždyť já tu silniční cyklistiku nechci dělat. To je přece hrozně zvláštní porovnávat tyhle dvě situace. Nebo se pletu, nebyl ten přechod potom tak rychlý a vlastně jste ještě uvažoval, protože Tour de France je vaším posledním silničním závodem.
Když vezmu tady tu zrovna horskou královskou etapu na Tour de France, tak já si myslím, že mi museli prostě dát energii ty moje nejbližší, kteří tam za mnou se přijeli podívat, protože už to bylo taky dlouhý, už to byl třetí týden a já jsem vlastně byl za mnou i na hotelu ten den před tou etapou a já jsem byl prostě rád, že někoho vidím a i když oni mi pak vyprávěli, že já jsem byl úplně mimo, že já jsem tam prostě před nima těstoviny a že jsem je skoro ani nevnímal, že jsem vypadal fakt hrozně ale prostě nějak vnitřně mi to dalo asi nějakou jako fakt jako energii a já jsem vlastně přestal myslet na to a prostě to bylo tak nějak jako asi pro ně tady ta etapa.
A byl ten zlom potom, když vlastně si zjistil, že ta silniční cyklistika tě tolik nenaplňuje, danej právě třeba tím trápením z toho kolene, nebo to bylo i jako celková ta únava, nebo i třeba zklamání z té atmosféry v té profesionální cyklistice, protože je to jiný svět, je to prostě, je tam asi trošku jiná atmosféra, než je třeba v tom okruhu těch lidí v tom světovém poháru. Tak co bylo asi ta největší karta, že si začal přemýšlet o tom, že přesto, že si dostal takovouhle šanci a dostal si se až vlastně téměř na vrchol v té silniční cyklistice, že se vrátí zpátky do těch horských kol?
Já si myslím, že jsem taky neměl úplně štěstí na ten tým, který jakoby se začínal v tom Bahrajnu, byl to vlastně ten jejich první rok, nějak to tam se skládali a bylo to, všichni mi jako říkali jako okolo, já jsem se samozřejmě tady, že jo, jsem znal Petra Vakoče, Leopold Koenig, Zdeněk Štybar a já jsem samozřejmě se jich vyptával, jak to chodí jako u nich a tak a prostě jsem měl jako úplně jako jiný informace, jako třeba Vaky, ten mi řekl, tyho, vy nemáte Nutellu na snídaní, to my tam jedeme ve velkém Nutellu. A já říkám, ne, tady prostě my tady žereme saláty a prostě totální dieta a každý den nás váží. Petr Vakuš z toho byl úplně jako vykulený. Říkám,
to byla ta stará italská škola.
Přesně taková. Tak. A mě to vůbec fakt jako nesedlo a hodně jsem se tím jako protrápil jako nějakou tou mentalitou toho týmu. To tam určitě taky tady to hrálo roli, ale pak celkově no, ta únava, že to já jsem říkal vždycky, že já chci dělat něco, co mě baví a co mě jako naplňuje a na té Tour de France zjistil, že tady to jako fakt dělat nechci, prostě tady unavený, nebaví mě to, prostě trápím se a tam jsem prostě zjistil, že bajky mě víc naplňují.
Ondřej Cink v kilometrech Jiřího Ježka, tak pojďme zpátky právě na ta horská kola. Je to jednoduchý přesun takhle zpátky, anebo tam nastává řada potíží, ať už spojených s hledáním týmu samozřejmě, anebo i co do samotné jízdy, že si člověk zvykne na něco jiného na silnici a pak to zpátky chytnout v tom terénu není úplně jednoduché.
Tak jednoduchý to určitě nebylo, jak to hledání týmu taky ne, i pak vlastně člověk jde úplně bez bodů, bez UCI bodů, takže světový pohár je poslední řada a tam žijou 100 lidí. Teď z toho vykouzlete nějaký výsledek do 10. místa, což tenkrát bylo nereálný skoro. Musel jsem postupně zase začínat a začal jsem z poslední řady a v posledním závodě jsem stál ve druhé řadě. No.
Ale mentálně, bylo to, když jsi se vrátil do těch horských kol, bylo to takový to osvěžení jako zpátky, já jsem tady mezi svýma, měl jsi radost?
Jo, já jsem vlastně...
Z toho trápení ke konci té silniční kariéry, nebo
té silniční části? Já jsem si ani nestihl sednout celý ten rok na horský kolo, co jsem byl na té silnici, takže hned prostě v zimě já jsem prostě hned dostal kolo, nebo měl jsem v garáži teda kolo starou Meridu, co jsem tenkrát... To jsem na ní jel olympiádu v Riu, tak tu jsem ještě doma měl a hned jsem na ní vyrazil a prostě úplně traily a úplně jsem byl úplně, jsem si tam jako fakt to jedete skok a úplně si jako do toho zpíváte, jo, takže fakt jako neskutečný, no.
No ale vrátit se do bajků v době, kdy tam najednou začali kromě těch tradičních rivalů ještě pronikat noví borci typu Matěje van der Poela a Tomase Pitcocka, tak to taky nebyla úplně šťastná doba na návrat.
No tak to určitě taky ne, ale naštěstí nejezdili všechno, takže pak jsme měli prostor i pro sebe někdy. Ale ne, ten návrat jako byl těžký a pak vlastně musím říct, že když už se to tak nějak začalo chytat, tak přišel covid, což mě položilo zase dolů. A bylo to, ale tak to zase musím říct, že to bylo pro všechny stejný tady to.
A položilo tě to zdravotně i jako, že jsi sám jako covidy protrpěl, nebo spíš jako třeba mentálně, že nebyly ty příležitosti, nebyly závody, bylo to všechno komplikovaný?
A tak nějak obojí, samozřejmě covid jsem taky měl v té době a pamatuju si, že to bylo hrozně těžký, jakože my jsme ho měli doma s manželkou stejně a jako 10 dní jsem ležel v posteli a nebyl jsem schopný si dojít ani do ledničky pro jídlo, jo, takže to bylo jako fakt, říkám si, co to je fakt jako za nemoc a dneska už jako to máme a ani o tom třeba nevíme, takže, ale tenkrát, když to přišlo, tak to fakt jako bylo znát a ten návrat i na to kolo byl hrozně zdlouhavý, mě trvalo prostě měsíc, než jsem se jako chytnul do nějaký jako normální vytrvalosti. Já jsem jel poprvý pak na kolo a já jsem jel hodinu a myslel jsem, že mi upadnou nohy, jo. Takže fakt jako to bylo zajímavé a měl jsem trošku i strach, jakoby, co to vlastně se mnou udělá jako do budoucna, no.
Já jsem v myšlenkách pořád u těch velkých jmen, která Jiří zmiňoval, a sice Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock, Wout van Aert, to jsou teďko borci, kteří vlastně zvládnou kombinovat několik různých cyklistických disciplín. Když se vcítíte do jejich kůže, chápete je, že něco takového dělají, že mají vlastně i takhle v případě třeba van der Poela úplně plný kalendář s van Aertem?
No já to vlastně ani nechápu, no, protože já jsem vlastně vždycky po té bajkové sezóně, nebo oni to taky mají jinak nastavený, já prostě mám, já jsem v týmu, v bajkovém týmu, který prostě musí vůbec všechny světové poháry, takže já tu sezónu musím vůbec celou a vlastně půlce října jsem rád, že tyjo, dostanu volno a že nemusím na závody, že nikam nemusím cestovat. A tak oni to zase mají takový, oni to mají rozkouskovaný a i když teď musím říct, že prostě třeba Van der Poel tak jede fakt ty cyklokrosy, pak začíná závody o Vánocích a pak na to naváže, že jo, na to jaro těma klasikama a pak jede Tour de France a pak už teda se má jako volnějc, i když teď bude chtít zase závody na bajkách, co jsem slyšel. Takže je to jako, mě by to ani jako nebavilo, abych jako asi na to neměl jako úplně energii, no.
Pojďme zpátky ještě k těm horským kolům, když jsi se vrátil z té silniční sezóny, tak bylo tam hodně i třeba změn týmů, ale po tom první sezóně, kdy byl ten COVID, rok 2020 a bylo to všechno komplikovaný, tak pak přišla nominace na olympiádu v Tokiu. Tam si se cítil velice dobře, ne, v té době, tam se to rozjelo a tam si najednou zase už cítil, že by si mohl být zpátky na těch pozicích, co si byl, než si odcházel na tu silnici.
V sezóně 2019, tak jsem vlastně málem vyhrál světový pohár v Andoře, ale kvůli vlastně arytmii srdce, tak se mi to vlastně nepovedlo. A tam už jsem věděl, že se to jako vrací a že fakt tyjo, to vypadá jako, že teď jsem v těch nejlepších letech a to jako můžu brát za sebe, že to byla moje nejlepší sezona v kariéře, ale bohužel taky tam byly technické problémy, jak na mistrovství světa, tak hlavně na olympiádě.
No právě na tu olympiádu, já se snad ani nechci zeptat, ale samozřejmě musím, když se k tomu vrátíme, už je to s velkým odstupem, tak vlastně jet pro olympijskou medaili a přijít o to kvůli defektu, ještě jako hodně nešťastnému defektu, tak kdy to definitivně přebolelo? Nebo přebolelo to už?
O, tak jo,
jako asi to často všecko vylečí.
Asi ale to přebolelo, ale asi na to, jako musím říct, že jsem se na to vzpomněl, jako třeba teď na další olympiádě, že mi ty jakoby teď v Paříži, takže mi to jakoby ty vzpomínky, tak jsem si je trošku připomněl, že tyjo, už to mohlo vyjít a zrovna jsem byl, říkal jsem, že jsem byl jako na koni v tom závodě, že já jsem tak nějak celou dobu stahoval, nebyl tam úplně ideální start, ale pak jsem se tam prostě, vím, že jsem se tam pak dostal hned do první skupiny a hned jsem za to začal brát a úplně mě to jako nakoplo, že jsem tady a tyjo, teď jsem tam prostě, já jsem tam viděl fakt tu už medaily.
No nakoplo to všechny panoušky, protože u těch televizí, já vím, že jsem vyletěl ze židle úplně stejným způsobem, jako když Jarda Kulhavý nastupoval v tom posledním stoupání Nino Schurterovi v tom olympijském závodě v Londýně a já jsem říkal, ty, on tam jede. A pak jako, co se stalo?
Já jako nevím, ale tak ta trať byla celkem náročná. Bylo tam hodně takových jako skoků, hlavně ten, kde vlastně spadnul Mathieu van der Poel, který byl jako fakt vysoký, letělo se daleko a dopadávalo se vlastně taky na kameny. A většinou přední kolo dopadlo do takového do měkké trávy a zadní kolo většinou trefilo, tam byly takový vyskládaný, zapuštěný kameny a prostě tam to dostávalo fakt jako rány. a plus tam byly další jako fakt sekce těžký na kamenech, takový skály jsme tam sjížděli a prostě ten materiál prostě to nevydržel a byl tam prostě z boku naprasklý trošku šráfek a my pak z toho prostě v zatáčce, už to bylo trošku upuštěný a projel jsem zatáčkou a tam to prostě bouchlo normálně. Normálně to byla fakt rána, že já jsem se někoho zastřelil někde. To pak byla rána, teď všude mlítlo.
Zastřelili tu tvoji medaili tam.
No, asi jo, no, bohužel. No, jako bylo to, musím říct, že to byl hodně, hodně těžký moment pro ně, protože jako mít jako medaili olympijskou, říkal si, ty kráso, to je fakt jako už fakt dobrý. A no, sednul jsem se tam do trávy a ani nevím, na čem jsem jako přemýšlel, ale vím, že jsem pak nedokázal ani, pak vlastně, když jsme byli v té zóně pro novináře vlastně po závodě, tak jsem ani nedokázal prostě udělat rozhovor pomalu, prostě jsem se rozbrečel a jako těžko se mi hledali slova, no.
Závěr kilometru Jiřího Ješka, další sezóna, do té Ondřej Cink vstoupí v 35 letech, tak kolik těch sezon ještě bude?
Já jsem říkal, že v Paříži jsem říkal, že to byla moje poslední olympiáda, ale samozřejmě závod se mi tam úplně nepovedl, dva defekty a hned v cíli tak jsem začal přemýšlet, jo.
To jsi říkal mně přímo tam, jo, jako, když jsme se o tom bavili, tak si říkal, já jsem si myslel, že tohle je moje poslední olympiáda, ale mám ještě nevyřízený účty. A to mi udělalo hroznou radost, když jsem to slyšel.
Ale tak jsem si jako říkal, že tyjo, ta konkurence u nás pořád tady jako není žádný, nevidím tady prostě pořád nějakého toho nástupce, pořád je tam jako velká mezera, což mě samozřejmě mrzí. A hlavně teď vlastně po tajtý sezóně, kde jsem se jako vím, že ta konkurence dneska je fakt jako velká a já jsem měl vlastně vítězství ve svěťáku plus nějaký ještě výsledky do top desítky, takže to mě taky jako nakoplo a říkám si, není to úplně daleko a jako zkusit se tam nominovat na tu pátou olympiádu v řadě, což taky nikdo jako jen tak nemá, myslím, že to má jako Nino Schurter a pak bych musel jako hledat. Líbí se mi tady to a já mám rád výzvy a říkal jsem, nebo i slíbil jsem doma, že vezmu manželku a vlastně i dceru, která už bude starší, tak že bych je vzal do Ameriky.
No, já musím říct, že Viktor Zapletal, reprezentační trenér, tady před pár týdny nebo měsíci mluvil o tom, že prožíváme znovu zrození Ondřeje Cinka. Mluvil o tobě v superlativech. Já si myslím, jak na tebe koukám a co z tebe jde za energii, že ta příští sezóna bude minimálně stejně úspěšná jako ta letos. Minimálně bychom ti to všichni přáli. Budeme ti držet palce, aby ty zdravotní problémy s těmi alergiemi už si na to našel definitivně nějaký lék. A hlavně já s tebe cítím, že tu motivaci pořád máš a že to vítězství v tom světovém poháru, že ti dalo nový křídla, tak ať tě ty křídla donesou minimálně k dalšímu vítězství ve světovém poháru. Budeme se těšit, že to na tu olympiádu klapne.
Já moc děkuju.
Takové byly kilometry Jiřího Ješka dnes s Ondřejem Cinkem. Moc krát děkuju, pánové, za vaši účast ve studiu.
Naschledanou.